marhamatlangin. Biz Xudoning sevikli farzandlarimiz. Biz uning marhamatini olganmiz. Marhamat so'zi keyingi bir necha yillarda men uchun katta ahamiyatga ega bo'ldi. Sen uni men uchun shunchalik muhim qilgan do'stlarimdan birisan. Nyu-Yorkdagi shanba tonglaridan birida meni sinagogaga borishga taklif etganing yodingdami? Biz kelganimizda shu kuni bu yerda bar misva marosimini o'tkazishayotgan ekan. 13 yoshga to'lgan yigitcha qavm tomonidan balog'atga yetgan deb e'lon qilindi. Uni ilk bora xizmatda turishga taklif etishdi. U ibtido kitobidan parcha o'qidi va atrof muhitni himoya qilishning muhimligi haqida qisqacha ma'ruza qildi. Uning yangi vazifasi Ravvin va do'stlari tomonidan tasdiqlandi hamda ota-onasining marhamati berildi. Men birinchi marta bar misva marosimida ishtirok etishim edi va ota-onasi aytgan marhamat so'zlaridan alohida qattiq ta'sirlandim. Otaning nimalar deganini hozir ham eslayman. O'g'lim, sen bilan nimalar yuz bermasin, omadli inson bo'lasanmi yoki yo'q, muhim odam bo'lasanmi yoki yo'q, sog'lom odam bo'lasanmi yoki yo'q, onang va men seni qanchalik kuchli yaxshi ko'rishimizni doim yodingda tut. U bu gaplarni butun jamoaning ko'z o'ngida qarshisida turgan o'g'liga muloyim qarab aytganida ko'zlarimga yosh qalqib chiqdi va xayolga botdim. Bunday marhamat qanchalik ko'p narsalarga qodir. Men qo'rqib qolgan, xabotirli, o'ziga ishonmaydigan bizdek mavjudotlarga marhamat kerak ekanligiga tobora ko'proq ishonayapman. Ota-onalar bolalarini, bolalar esa ota-onalarini marhamatlashlari zarur. Bir-birimizni marhamatlash barchamizga kerak. Murabbiylar va izdoshlariga, ravvinlar va shogirdlariga, episkop va ruhoniylarga, shifokor va mijozlarga. Mayli, men dastlab senga marhamat so'zi ostida nimalarni tushunishimni aytib bera qolay. Lotinchada benedicere so'zi ishlatiladi. Ingliz tilidan benediction so'zi ko'plab jamoatlardagi marosimlarda ishlatiladi. Va bu so'z yaxshi gapirish demoqlikni anglatadi. Ya'ni kimdir haqida yaxshi gaplarni aytish demakdir. Bu men uchun bog'oyat muhim. Men haqimda yaxshi gapirishlarni bilishim kerak va bu zarur ekanligini bilaman. Hozirgi kunda biz tez-tez shunday deymiz. Bizni boshqalar oldida e'tirof etishlari biz uchun zarur. Shaxsiyatimizning qadr-qimmatini e'tirof etmay turib, to'laqonli hayot kechirish mumkin emas. Bizning marhamatimiz biz boshqa inson uchun qilishimiz mumkin bo'lganlarning eng afzalidir. Bu maqtov yoki e'tirof so'zlaridan, kimningdir yaxshi ishi yoki iqtidoriga hayratda qolishdan, odamga e'tibor qaratilganidan kattaroqdir. Marhamatlash, tasdiqlash, ushbuni aytish demakdir. Ha, chindan ham sen seviklisan. Va bundan ham ko'prog'in, marhamat va'da qilingan mavjudlikni yaratadi. Bu olam o'zaro muhokamalarga qanchalik to'la bo'lsa, hayratlarga ham shunchalik to'lgan. Marhamatlash, hayratlanish va muhokama, ezgulik va gunoh, yaxshi va yomon ishlar o'rtasidagi to'siqni buzadi. Marhamatlash boshqa odamning ilk orombaxsh tuyg'ular bilan uchrashadi va seviklining tabiatini uning hayotiga chorlaydi. Yaqinda o'z jamoamda asl marhamatlashning kuchini chuqur his etishimga imkoniyat bo'ldi. Men uylarimizdan biridan ibodatga kirishimdan biroz avval jamoamizdan bo'lgan Janet shunday deb qoldi. Genri, sen meni marhamatlay olasanmi? Men javoban xoch belgisini uning peshonasiga bir necha bor chizib qo'ydim. Biroq u minnatdorchilik o'rniga e'tiroz bildirdi. Yo'q, bu unday emas. Sen meni chinakamiga marhamatlashingni xohlayman. Men to'satdan rasm-rusum yordamida undan qutulmoqchi bo'lganimni anglab yetdim va shunday dedim. Kechir meni. Xohlasang, biz birgalikda ibodatda yig'ilganimizdan seni chinakamiga marhamatlab qo'yaman. U tabassum bilan bosh irg'adi va mendan alohida nimadir talab etilganini tushundim. Ibodatdan so'ng atrofimga yarim doira qilib 30tacha odam to'planishdi va ularga shuni aytdim. Janet unga noodatiy marhamat berishimni mendan so'radi. U hozir bunga zarur ekanligini his qilyapti. Men bu so'zlarni aytganimda aslida Janet nimani xohlayotganini hali bilmasdim. Biroq u meni uzoq vaqt bexabarlikda qoldirmadi. Men Janet unga noodatiy marhamat berishimni mendan so'radi deb aytganimizda xotin u o'rnidan turib oldimga keldi. Uning egnidan qo'llarimni barmoqlarimgacha to'sib qo'ygan keng yengli katta libos bor edi. Janet meni shunchaki quchoqlab boshini ko'ksimga bosdi. Men beixtiyor uni keng yenglarim bilan yopib olganimdan u bag'rimning qat-qatlarida deyarli yo'qolib qolgandek bo'ldi. Biz shu tariqa turib qoldik. Janet, sen Xudoning sevikli qizi ekaningni bilishingni xohlayman, dedim men. Sen uning uchun juda qadrlisan. Sening ajoyib tabassuming bor. Sen uydagilaringni juda sevasan, ko'plab xayrli ishlar qilasan. Sen juda ajoyibsan. Bilaman, keyingi paytlarda xafa bo'lib yurding, qalbing azoblandi. Biroq sen noyob ekanliging, Xudo va bu yerda seni qurshab turgan odamlar seni nihoyatda sevishini yodingda tutgin. Bu so'zlarni aytganimda Janet boshini ko'tarib menga qaradi. Uning keng tabassumiga ko'ra, u chindan ham marhamat so'zlarini eshitgan va qabul qilgandi. U o'tirganidan jamoamizdan bo'lgan boshqa ayol Jayn qo'lini ko'tardi. Men ham marhamatlanishni istayman, dedi u. Janet o'rnidan turib meni quchoqladi. Men unga marhamat so'zlarini aytganimdan so'ng ko'plab boshqalar ham o'zlarini marhamatlashni so'rab, Janetning iltimosini takrorlashdi. Ammo eng ta'sirli holat yordamchi mehmonlarimizdan biri 24 yoshli kollej talabasi qo'lini ko'tarib so'raganida yuzaga keldi. Menga ham mumkinmi? Albatta, javob berdim men. Yonimga kel. U oldimga keldi va bir-birimizning qarshimizda turganimizdan uni bag'rimga bosib shunday dedim. Jon, sening shu yerda ekanliging qanday ajoyib. Sen Xudoning sevikli o'g'lisan. Sen biz bilan birga ekaningdan baxtiyormiz. Senga azoblab bo'lganidan va hayoting mashaqqatlarga duch kelganida seni cheksiz sevgi bilan sevishimizni hamisha yodingda tutgin. Bu so'zlarni aytganimda u menga qaradi va uning ko'zlari yoshlangan edi. Rahmat, katta rahmat. Men o'sha oqshom marhamatlash va marhamatlanish qanchalik muhim ekanligini tushundim. Hamda bu seviklining hayoti uchun muhim ekanligini angladim. Bizning marhamatlovchi so'zlarimiz har birimiz abadiyatda olgan marhamatni ifoda etadi. Bu uning butunlay ochilishiga izin beradi. Tanlangan bo'lishning o'zi shunchaki kifoya emas. Biz hech qachon tashlab qo'ymaydigan, lekin doimo bizni hayot bo'ylab qadamba qadam olib boradigan sevgi haqida eslatib turuvchi sevuvchi Xudoga tegishli ekanimizni takror-takror eshitishimizga izin beradigan marhamatni doimo olishimiz zarur. Ibrohim va Sora, Ishoq va Rifqo, Yoqub, Liyah va Rohila ularning barchasi bu marhamatni eshitishgan va u orqali iymonimizning ulug' ajdodlari bo'lishgan. Ular o'zlarining marhamatlangan ekanliklarini aslo unutmagan holda uzun va ko'pincha og'ir kechgan yo'llarni bosib o'tishdi. Iso ham Yahyo cho'mdiruvchi Iordan daryosida uni cho'mdirganidan so'ng bu marhamatni eshitgan. Ovoz samodan yangragandi. Sen mening sevikli o'g'limsan. Men seni marhamatlayman. Bu marhamat so'zlari bo'lib, uni maqtashganida ham, uni muhokama qilishganida ham, undan hayratlanishganida va keyin uni o'limga hukm qilishganida ham bu so'zlar Masihni qo'llab-quvvatlagan. Xuddi Ibrohim va Sora kabi, Iso ham o'zining marhamatlangan ekanini doimo bilgan. Men bularning hammasini shuning uchun ham aytayapmanki, biz ikkalamiz ham kayfiyatga oson berilib ketishimizni bilaman. Deylik, hozir o'zimizni juda yaxshi his qilamiz. bir daqiqadan so'ng esa o'ta baxtsizlardek holatga tushamiz. Mana biz yangi g'oyalarga to'lib toshib turibmiz. Tez orada esa barchasi hazin va qayg'uli bo'lib tuyuladi. Mana biz o'zimizni dunyo muammosini hal etishga qodir deb o'ylaymiz. Bir daqiqadan so'ng esa hatto kichkina iltimosni bajarishga ham qodir bo'lolmaymiz. Kayfiyatlarning bunday o'zgaruvi Ibrohim va Sora, Ishoq va Rifqo, Yoqub, Liyah va Rohila hamda Iso eshitgan hamda biz ham eshitishimiz uchun berilgan marhamat so'zlarini eshitmaganimizda kelib chiqadi. Qachonki borlig'imizning yuzaki qismi yuqori pastga yengilgina mavj urib tebranganida bizni adashmovchilikka olib boradigan olam to'riga osongina tushib qolamiz. Ammo bizni marhamatlovchi ishonchli sokin ovozni eshitishda davom etganimizda ishonch hamda farog'at tuyg'usi bilan yashashimiz mumkin. Menga o'zimizni marhamatlangan deya his etishimiz xos emasdek tuyuladi. Sen o'zingni marhamatlangan deb emas, balki la'natlangan deb his qilganingda og'ir damlar zimmangga ko'proq tushgan. Men o'zim haqimda ham aynan shunday deyishim mumkin. Aslida ko'plab odamlar o'zlarini la'natlangan deya his etishlaridan azoblanishlariga shubham bor. Odamlar odatiy hayotda, restoranlardagi tushlik chog'ida, ish orasidagi tanaffuslardan nimalar haqida gaplashishadi. Mazkur suhbatlarning aksariyati sust ayblovlar va noroziliklardan iborat. Ko'plab odamlar, shu jumladan sen va men ham o'zimizni o'zgartirishimiz mumkin bo'lmagan bu dunyoning qurbonlaridek his qilamiz. Gazetalarning sarlavhalari esa bu tuyg'udan xalos bo'lishga muayyan hissalarni qo'shishmaydi. La'natlanganlik tuyg'usi marhamat tuyg'usiga nisbatan tezroq paydo bo'ladi va biz bu tuyg'uni oziqlantiradigan ko'plab tasdiqlarni tanlab olishimiz mumkin. Biz shunday deyishimiz mumkin. Qaranglar, bu olamda nimalar bo'lyapti? Ochlarga, qochoqlarga, mahbuslarga, bemorlar va o'layotgan odamlarga qaranglar. Qashshoqlik, adolatsizlik va urushlarga qaranglar. Qiynoqlarga, qotilliklarga, tabiat va madaniyatning vayron bo'layotganiga qaranglar. Boshqa odamlar bilan munosabatlar o'rnatish, ishlash qanchalik qiyin ekaniga, salomatligimiz naqadar zaif ekaniga qaranglar. Xo'sh, qayerda u, qayerda o'sha marhamat? Bizning tepamizda la'nat hukmronlik qilayotgani haqidagi tuyg'u o'z-o'zidan kelib qoladi. Bu tuyg'uni bizni yomon, yovuz, jirkanch, arzimas, hech kimga keraksiz, kasallik va o'limga mahkum deb atayotgan ichki ovoz ham tasdiqlaydi. Axir biz marhamat olgandan ko'ra la'nat olganimizga ishonish osonroq. To'g'rimi? Biroq men Xudoning sevikli o'g'liga aytayotgandek, sen marhamatlangan ekaningni aytaman. Senga va sen haqingda yaxshi gaplarni aytishadi. Bu so'zlar esa haqiqatdir. La'nat qanchalik baland, dahshatli, ishonchli bo'lmasin, baribir haqiqat emas. Bu yolg'on. Bu yolg'onga osongina ishonish mumkin, lekin bu uni haqiqatga aylantirmaydi. Demak, agar biz sen bilan marhamat so'zlaridan o'zimiz haqidagi haqiqatni, la'nat so'zlari desa yolg'onni eshitsak, qarshimizda mutlaqo aniq savol ko'ndalang bo'ladi. Marhamatni qanday eshitish va qabul qilish mumkin? Agar bizning marhamatlangan ekanimiz nafaqat his tuyg'u, balki hayotimizni kun sayin shakllantirib boradigan haqiqat bo'lsa, biz bu marhamatni yaqqol ko'rishimiz va his etishimiz lozim. Marhamatni qabul qilishda senga yordam beradigan usullarni taklif etishimga izin bergin. Bu ibodat va ishtirok etishdir. Eng avvalo, ibodat. Men uchun marhamatni tinglashimda ibodat tobora ko'proq ahamiyat kasb etadi. Men ibodat haqida ko'p o'qiganman va yozganman. Lekin sokin go'shada ibodat qilayotganimda, garchi Xudoga ko'p gaplarni aytishni istasam-da, haqiqiy ibodat mashaqqati sukut saqlagan holda menga mehrli so'zlarni aytadigan ovozga quloq solish ekanligini payqayman. Ehtimol men o'zimni erkalatib yurayotgandek tuyulishi mumkin. Biroq aslida bu mutlaqo oson emas. Men la'natlanganim, hech nimaga arzimasligim yoki to'laqonli darajada yaxshi emasligimni eshitishdan shunchalik qo'rqamanki, ibodatni so'zlar oqimiga aylantirib qo'yish vasvasasiga tezda berilib, qo'rquvni nazorat qilish uchun gapirishda davom etaman. Qadr qimmatimga shubha uyg'otadigan ko'plab shivirlovchi ovozlarni bir chetga surib, jim qolishga majburlash va marhamat ovozini eshitayotganimga ishonishim uchun juda katta urinish talab etiladi. Sen biror marta hech nima qilmagan holda faqat qalbing tubidagi ovozni tinglab, butun bir soatni o'tkazganmisan? Mabodo hech nimani ko'rish yoki tinglash, hech kim bilan laqillashish, shoshilinch ish, hech kimga qo'ng'iroq qilish kerak bo'lmasa, sen nimani his etasan? Ko'pincha bunday vaziyatlarda biz hali ko'p ishlar qilishimiz kerak ekanligini eslab qolamiz va shu zahot yo'q, qo'rqinchli sukunatni tark etib, ishga qaytishga qaror qilamiz. Halovat topish va bu olamning ko'plab g'alag'ovur, injiq ovozini yengib o'tib, bu so'zlarni aytayotgan ichki ovozni payqash oson emas. Sen mening sevikli o'g'limsan. Senga mening marhamatim bo'lsin. Ammo biz bir-bir tanholikdan sukunat bilan do'stlashishga qaror qilsak, bu ovoz bilan yaqindan tanishamiz. Men bu ovozni qachondir jismoniy ma'noda eshitishingni aytishga urinmayapman. Gap bu o'rinda gallyutsinatsiya haqida emas, balki e'tiqodimiz, qalbimiz qulog'iga yetib boradigan ovoz haqida ketmoqda. Ko'pincha shunday bo'lib tuyuladiki, sen ibodat qilganingda hech nima ro'y bermaydi. Sen shunday deysan: "Men hamma vaqt chalg'ib ketyapman." Biroq sen har kuni sevgi ovoziga quloq tutgan holda yarim soatni o'tkazishga o'rgansang, vaqt o'tgani sayin hatto o'zing anglamagan nimadir yuz berayotganini payqaysan. Faqat orqaga, o'tmishga boqib, bizni marhamatlovchi ovozni payqash mumkin. Sen tinglayotgan chog'ingda boshingda chalkashlikdan boshqa hech nima yuz bermagani haqida o'ylading. Ammo vaqt o'tgani sayin ibodatni sabrsizlik bilan kutayotganingni va buning uchun vaqt topilmaganida umidsizlikka tushganingni ko'rasan. Xudo ruhining harakati juda yumshoq. Unda zo'ravonlik yo'q. Uning harakatlari ochiq. U o'ziga diqqat izlamaydi. Lekin shu bilan birgalikda bu harakat qat'iy, ulkan kuch va teranlikka ega. U qalbimizni butunlay yangilaydi. Doimiy halol ibodat sevikli ekaningni senga ayon qiladi va boshqa odamlarni marhamatlashing uchun senga kuch bag'ishlaydi. Senga aniq maslahat berishimga ruxsat qilgin. Ruhning ovozini biror bir muqaddas misra, misol uchun oyat yoki ibodat yordamida eshitishga urinib ko'rishing mumkin. Hind diniy yozuvchisi Iswaran Eknat menga muqaddas misralarni yoddan aytish va o'zicha so'zma-so'z, jumlama-jumla, sekin-asta takrorlash qanchalik foydali ekanligini ayon qilib berdi. Sevgi ovozini bu tarzda eshitish sustkashlik bilan kutishga emas, balkin kalom so'zlari bilan gapiradigan ovozga faol e'tibor qaratishga aylanadi. Men ko'pgina yarim soatlik ibodatlarimni Avliyo Fransisning ibodat so'zlarini takrorlab o'tkazganman. Rabbim, meni o'z olamingning quroliga aylantir. Nafrat bor joyda men sevgi urug'ini ekay. Ongimdan qalbimga singib borgan bu so'zlar narigi tomondagi betinch his tuyg'ularini, men so'zlar bilan so'ragan sevgi va halovatni menda uyg'otadi. Men shu tariqa o'z parishon xotirligimni yengishga o'rgandim. Men fikr xayollarim har yoqqa to'zg'ib ketganligini payqaganimda, doimo o'zimning oddiygina ibodatimga qaytishim va shu tariqa o'ta mushtoqlik bilan kutayotgan qalb ovozini yana tinglashim mumkin. Mening ikkinchi maslahatim marhamatni qay tariqa bo'lish, ishtirok etish tajribasiga taalluqli. Men ishtirok etish deganda sen kunma-kun, yilma-yil oladigan marhamatlarga e'tibor qaratishni tushunaman. Zamonaviy hayotning muammosi shundaki, biz noo'rin joylardan bizni qanday marhamatlayotganlariga e'tibor qaratishlariga ishonch hosil qilishni izlash mashg'ulotlariga o'ta band bo'lib qolganmiz. Odamlar biz haqimizdan tez-tez yaxshi gaplarni aytib qolishadi. Ammo biz mana bu kabi jumlalarni aytgancha qo'l silkiymiz. Nima bo'pti? Buni unuting. Bu gapirishga ham arzimaydi. Va shu kabi gap-so'zlar. Bu so'zlar odatda kamtarlikning namoyon etilishi hisoblanadi. Biroq aslida ular bizga beriladigan marhamatdan bosh tortayotganimizdan dalolat beradi. Marhamat qabul qilishga bizning vaqtimiz yetishmaydi. Negaki, haddan ziyod band odamlarmiz. Ehtimol, odamlar kamdan-kam hollarda marhamat berayotganlari, bunday marhamatni qabul qilishga qodir va tayyor odamlar kamchilik ekanligining qayg'uli oqibatidir. Bizni to'xtatishimiz, tinglashimiz, kimgadir e'tibor qaratishimiz va bizga marhamat tariqasida berayotganlarini nazokat bilan qabul qilishimiz o'ta murakkab. Aqliy imkoniyatlari cheklangan odamlar orasidagi hayot menga bu narsalarni yaqqol ko'rishga yordam beradi. Tashqaridan yordamga muhtoj ko'rinadigan odamlardan ko'plab marhamatlar keladi. Lekin men hamisha o'ta muhim nimalarnidir ortidan quvish bilan bandman. Xo'sh, bu holda ularni qanday qabul qilishim mumkin? Jamoam a'zosi Adam gapira olmaydi. O'zi mustaqil yura olmaydi. Tashqi yordamsiz ovqatlana olmaydi. U o'zi kiyinib, yechina olmaydi. Biroq unda o'zi bilan birga vaqt o'tkazadigan, u bilan birga bo'lish, teginish yoki shunchaki yonida o'tirish uchun vaqt topadigan odamlar uchun ko'plab marhamatlar bor. Men shu paytgacha Adam bilan ko'p vaqtini o'tkazib, marhamatni his qilmagan odamni uchratmadim. Bu oddiygina ishtirokdan hosil bo'ladigan marhamatdir. Biroq sen, albatta, bunday oddiy ishtirok qanday mashaqqat bilan berilishini juda yaxshi tushunasan. Doimo shuncha ko'p ishlarni qilishgan, ko'plab muammolarni hal etishgan va sanoqsiz vazifalarni bajarishga to'g'ri keladi-ki, oddiygina ishtirokni vaqtni behuda o'tkazish deya osongina hisoblash mumkin. Ammo baribir ongli ravishdan vaqtni sarf qilish istagi bo'lmay turib, marhamat olish qiyin. E'tibor bilan ishtirok etish bu olamda bizni qanchalik marhamatlar kutayotganini ko'rishimizga yordam beradi. Bizni yo'lda to'xtatadigan kambag'allarning marhamati, bizga yangi hayot haqida so'zlaydigan nozik o'g'unchalar va gullagan daraxtlarning marhamati, musiqa, tasviriy san'at, arxitektura va hokazolarning marhamati. Biroq eng muhimi, bizga minnatdorchilik, qo'llab-quvvatlash, mayl va sevgi so'zlari orqali keladigan marhamat. Bunday marhamatli xazinani ixtiro qilish shart emas. U allaqachon shu yerda bizni har tarafdan qurshab olgan. Biroq uni boy berib qo'ymaslik uchun yanada e'tiborli bo'lishimiz zarur. Bu yopishqoqlik qilmaydigan ruhning harakati. U shunchaki bizni ismimiz bilan chaqiradigan va sevgi so'zlarini aytadigan zotning ajoyib, kuchli, maxfiy ovozi haqida muloyimlik bilan eslatib turadi. Marhamat olishimiz haqidagi ushbu suhbatni yakunlashdan avval, marhamatlangan ekaningni tan olish hamisha boshqalarni marhamatlashga bo'lgan chuqur istakni hosil qilishini aytmog'im kerak. Marhamatlanganlarning farqli jihati shuki, ular qayerga borishmasin, boshqalarga marhamat so'zlarini aytishadi. Boshqalarni marhamatlash, ular haqida yaxshi gaplarni aytish, ulardagi go'zallikni va hayratomuz jihatlarini payqash oson. Biroq agarda sen o'z marhamatingni payqab olgan bo'lsang albatta. Marhamat olgan kishi hamisha boshqalarni ham marhamatlaydi va odamlar bunga o'ta muhtojlik sezishadi. Bu ayon. Hech kim la'nat, ig'vo, muhokama, ayiblash orqali hayotda yangidan tug'ilmaydi. Bu tubanliklarning barchasi bizni hamisha o'rab turadi. Biroq zulmat faqat zulmatni, vayronkorlik va o'limni keltirib chiqaradi. Biz marhamatlanganlar tariqasidan olam bo'ylab marhamatni olib yurishimiz mumkin. Buning uchun ko'pdan-ko'p harakatlar qilish shart emas. Bu qalbning tabiiy holati. Biz botinimizdan bizni ismimiz bilan atab marhamatlayotgan ovozni eshitganimizda zulmat ustimizdan hukmronlik qilolmaydi. Bizni sevikli deb atayotgan ovoz bizga boshqalar uchun marhamat so'zlarini beradi va ular bizdan kam darajada marhamat olmaganliklarini bizga ayon etadi. Sen Nyu-Yorkda yashaysan, men esa Torontoda. Sen Columbus Avenue'dan o'tib borayotganingdan, men esa Yonge Street bo'ylab ketayotganimda bizni qurshab olgan zulmat haqidagi illyuziya bizda bo'lmaydi. Odamlarning yolg'izligi, boshpanasizligi va murtligi ayon. Ammo bu odamlarning barchasi o'zlarini marhamatlashlariga muhtoj. Va marhamat faqatgina o'zi bu haqda eshitgan odamlardan keladi. Ana endi men so'zlar bilan ifodalash qiyin bo'lgan holat, ya'ni barchamiz ham sindirib tashlanganimiz haqida senga yozish uchun tayyorman.